Озатлык радиосу. Эстонияда 35 жылдан гамыр кешируші Фәузия Хадиуллина озатлықта қунақта болып кетті. Оланда яшаушы татарлар тұрмышы турында сөйледі. Наил Аланға берген әңгімесінде ол сөзін радиода алып барған татар тапшырулары білен таныштырудан башлады.
Бұл тапшыруның уақыты шотынаға бір болып шыға, әм ол көшіп бара енді мені календар бойынша. Сәғаты белгілі әр уақыт.
Нешеде баштайсыз енді эфирні?
19-да, 30-да.
А неше сәғат сөйлейсіз енді?
35 минут.
35 минутқа қатылыған дей ме?
35 минут, айы.
Онда сіз нәрселер турында сөйлейсіз?
Мен бірінші башылағанда өзіміздің Эстонияда ешеген қон қардашларыма бағышладым бірінші тапшыруыны, белгілі дұлқынланып, шынки Эстонияда ешеуші біздің милеттешілері біздің тарихы бик бай. Шыңы көре... Олға табайынданнан біраз шымары
бой деп айттыгыз, хазір шымарғанша. Бұттегі анда көшіп келіп яшаған татарлар ма, яйса ғасырлар бойы яшаған татарлар да бар ма?
Ғасырлар бойы яшаған татарлар, чынки оларның бой тарихы енді 3 ғасыр дауымында дауам еті.
Олар қоян келіп орнашқан?
Олар Нежғар үлкесінен келіп орнашқанлар. Башта енді уақытлыша жай күндерінде сәудешілерін алып барғанлар. Аннан соң әзірек байып кеткес өзлерінің ғойләлерін кетіріп, онда біргелешіп тұра башылағанлар. Хәм өзлерінің зияратлары болған татарлар, мұсылманнан қазірде бар. Екінші орында Лива деген зиярат енді ол. Онда гіл татарлар ойырым көмілі татар зияраты. Бек қорап татарлар біздің милеттешілері біз мәрхумнерінің қадірін біліп ешілер.
Хамин дейкінші дұлқын бұттігі Советлар Бірлігі заманында ұқығаш, юғар ұқы үртларын бітіргеш тігі шке жіберу, шулай оғы енді көше бұтыру, яқшы тұрмыш әзіліп, келі бұрнашқан татарлар дұрынды. Шулай ма, мен ялғышмымдар?
Йоқ, сіз ялғышмайсыз түрлі сәбеплер арқасында. Әлбәтті, институтлар бітіріп диплом алан кішілерін енді ешілеріне жібергенлер. Анан соң бейт 80-ші елді олимпиада алдынан түзілішке келген кішілер бей көп ешілер арасындан енді. Тағын бір біздің Таллиннан ирак түгіл Марду деген шәһәр бар. Мардуда эшләгән хим комбинат һәм шулай ук менә Нижгар өлкәсеннән килеп урнашканнар эшкә бу хим комбинатка. Аларның инде хәзер 60 еллап яшиләр. Марду шәһәрендә безнең татарлар бик күп.
Менә бу элекке шырдамыннан эш гасырлар эше элек күшеп килгән татарлар һәм аннан соң инде бу теге Советлар Берлеге заманында күшеп килгән татарлар һәм менә шушы Нижгар өлкәсеннән күшеп килгән теге махсус хим комбинатка теге инде күшеп эшкә килгән татарлар теге эш катлау дип алсак алар бер-берсе белән бергәлектәме бу татарлар яисә һәр кем үз дөньясы белән яшиме?
Элегерек бу ойырмалык сизилә торган иде. Чөнки инде байып калган татарлар, сәүдәгәр татарлар, алар бераз мин кимсетеп дип әйтәсем килмей, ничектер инде җирле татарлар итеп үзләрен хис итәләр иде. Инде менә истомлашкан татарлар, истон татарлары дип аларны атап йөртәләр иде. Мардуда яшәүчеләр инде менә килгән татарлар, Нижгар татарлары, ну шундый сүзләр йөри бит инде. Безнең татар ярата бит инде андый.
Теге аерып атап әйтергә.
Аерып атап әйтергә, хөрмәт итеп, ничек дип инде аерып әйтергә. Аннан Казан татарлары. Ансы да бар инде, мин үзем дә Казан татарына керәм инде, Казанда тумасам да. Хәзер менә ул шикләр дип әйтим инде, шик алар бетте. Хәзер кешеләр менә син моннан килгән, син тегеннән килгән, ничектер бергәләшеп бер яши башладык дип әйтәсем килә.
Моңа нәрсә сәбәп булды икән?
Иң безнең бит инде тел менә дин аркасында сакланган. Аннан соң мәдрәсәләрдә уку башланды, яшьләр, аннан намаз укучыларның саны күбәйде. Минең беренче сәбәбен менә шуннан күрәм. Бик яхшы очрашканда Аллага шөкер, ассаламу алейкум, бер-беребезнең хәлен сорашып, бер-беребез белән хәл-әхвалларны белешеп, шулай балаларның хәлен сорашып, матур очрашулар. Хәзер мин ул айырмалыкны үзем дә сизмим. Башта икенче төрлерәк караш иде менә шул җирле татарлардан. Мин һәрвакыт аларга рәхмәтлемен. Чөнки менә татар дөньясына кирип китү, яңадан чит илдә үз милләтеңне саклап калу, менә шушы безнең борынгыдан дип әйтәм бит инде, безнең өчен борынгы бит инде, үш гасыр узган, мин аларга бик рәхмәтле.
Ике татар очрашканда кайсы телдә сөйләшә? Урысчамы яисә литвалы бит инде булаймы? Эстон телендәме яисә кайсы телдә сөйләшә? Ике татар очрашса.
Ике татар очрашса татар телендә сөйләшәләр. Күбесе татар телләрен саклап калганнар. Аллага шөкер, менә хәзер балалар Гайнды бирү ягын карарга тырыштык бит инде гомр буе. Быел безнең менә шушы җәмгыятьләрнең яңадан яшуына 25 ел вакыт узып киткән. Менә бер зур вакыйга бит инде бу. Теге совет заманында алар бераз торкалып яшәгән дип әйтмим. Менә мин килгән елларда 79 елда килдем Эстонияга. Менә шулай зур бәйрәмнәрне бергә уздыралар иде барыбер. Җәмгыятьләр булмаса да бер-берсен ташламыйча, бер-берсенең кайгысын уртаклашып, шулай яшиләр иде барыр ул вакытларда. Ә хәзер инде татар җәмгыятьләре барлыкка килгәч, әлбәттә, бергә-бергә Аллага шөкер.
25 ел эчендә шушы татар җәмгыятьләре бер тапкырда сез радио тапшыруларын татарча башлап җибәргәнгә кадәр бу проблеманы күтәрмәгәнмени, хакимиятләргә мөрәҗәгать итмәгәнмени Эстонияның, әйдәгез бездәгә дә татар тапшырулары булсын әле дип.
Белмим мин ул кадәре менән эшкәлекләрен андый хәл булмагандыр дип уйлыйм мин. Мөрәҗәгать итүче булмады. Бу инде ничек үз тормышым минем инде кичкенәдән радио белән бәйле булганлыктан. Әтием радио үз елда эшләде. Минем ничектер хыялым иде менә журналист булып китәргә. Аннан радио инде минем өчен бер сихерле бер әйбер иде. Һәм
79 елдан бирле үзегез эшлисез. Анда инде әйме. Әмма ләкин бит моннан 2 ел элек кенә татар тапшырулары башланып киткән. Төп сәбәп нәрсә булды? Кем тәргеш бирде бу татар тапшыруларына? Гафу.
Ул вакытта әле безнең төрле милләтләргә карашта икенче төрлерәк. Ул бит инде сәясәт, хөкүмәт сәясәте белән бәйле. Мин татар булдым да, менә барып радиога утырдым да, татар тапшыруларын башлап җибәрергә безгә кем әле шундый мөмкинлек бирә? Менә шушы милләтләр ышып, төрле милләтләр зур берләшмәгә ыштылар. Лира дигән безнең зур берләшмә бар. Онда инде миңа күп тәҗрибә тупларга килде үземә дә, чөнки Эстонияга килгәч кенә мин грузинның кем икән, тормыш яшәешен белдем. Абхазлар кем, менә төрле милләт халыкларының тормышын өйрәнергә туры килде. Һәм бу чынлап та бит зур рухи байлык. Кешеләрнең менә төрле милләт халкының нинди яшәешен белү, ничек яшәүен белү. Һәм менә шул вакытта гына инде радиодан мөрәҗәгать итү булмады. Ишетеп алдык, чуашлар сөйли башлады безнең инде, безнең Идел Урал ягыннан бит инде безнең якташлар дип әйтәсе килә. Анын мин әйтәм, ничек чуашлар инде, чуашча тапшырыр ба, безнең татарда юк дип инде бу инде бик борчылды. Мин борчылдым, мәсәлән, моның өчен. Аннан мин әйтәм, кешебез дә бар, сөйләр әйберебез дә бар. Бөтен нәрсә бар, нигә соң бездә менә шулай? Бу инде кинәт кенә килмәде, чөнки 90-нчы елларда рус телендә үзебезнең татарлар турында бик күп тапшырулар алып барырга туры килде. Һәм Аллаһ Тәгалә юлын ача бит ул. Миңа радиодан шалтыратып, менә шушы тәкъдимне ясадылар.
Татарлар 2 ел элек татарлар турында тапшыру алып барырга инде.
Татарча, татар телендә
инде.
Инде бөтенләй түгел ул. Менә яртысын татарча алып барсагыз яхшырак булыр иде, яртысын инде рус телендә. Аннан инде мин әгәр дә инде мин әйтәм, мин безнең татарлар бик күп, туган телне аңлыйлар. Менә шулай әйбәтләп аңлатканнан соң 35 минут вакытны татар телендә шушы вакытны бирделәр.
Ә менә рус телендә татарлар турында тапшырулар алып бардым дип әйттегез индеме? Бу ничәнче елларда алып бардыгыз инде, сез нинди тапшырулар иде ул?
96-нчы елда иң беренче тапшыруны бик яхшы хәтерлим. Бу татарлар тормышы турында тапшыру иде. Онда чакырылды менә профессор, безнең анда Эстонияда бик яхшы, безнең милләтнең тормышын өйрәнгән кешеләр байтак. мәдәниятле кешеләр арасында, профессорлар арасында һәм алар белән инде мин 90-нчы еллардан бирле, 80-нчы еллардан бирле элемтәдә тордым. Һәм ул кешеләрне чакырып, интервью алып, менә шул безнең җәмгыятьләр турында иде бу беренче тапшыру. Аннан соң инде мин бу Габдулла Тукай турында тапшырулар эшләдем, аннан Муса Җәлил турында тапшырулар. Гомумән үзе безнең җәмгыят турында тапшыруларга гел чакыралар иде.
Рус телендә.
Рус телендә. Рус телендә иде.
Ә беренче татар тапшыруын менә сез әйттегез, татар телен теге гомумән шушы Эстониядә яшәгән татарлар тарихына башлап җибәрдем дип инде. Эфирне ачып җибәр өчен аның исеме кирәк бит әле ул тапшыруның исеме. Нинди исем куштыгыз сез тапшыруыгызга?
Без бик озак уйлап Адык инде әйтергә дә җайлы булсын. Безнең бит инде рус кешесе утыра. Бу тавыш режиссеры минем белән бергә эшли торган Галина Малютина, аңа да әйтергә җайлы булсын. Дуслык дип атадык.
Әйе. Бу сезнең дәүләт телеканалында, радио каналында барамы тапшыруыгыз, дәүләт эфирындамы? Яисә бу хосусый нимә ширкәтме?
Радио дәүләт эфиры. Дәүләт.
Радио дубль.
Вот дубльләрне мин
Радио 4.
Радио 4 әйе.
Радио 4 дәүләтнеке инде.
Дәүләтнеке әйе, дәүләтнеке. Интернет аркылы тыңлап була.
Демәк, сезнең бөтен тапшыруларны да шушы 35 кенә минут булса да инде барыбер аны Эстония дәүләте үз акчасына тота.
Әйе, үз акчасына, ну, алып баручыга бер-бер дә юк. Бу инде.
Бу нәрсә менә алып баручыга бер-бер дә юк дип әйтәсез, бу нәрсә?
Ну, бу нәрсә мин үземнең шәхсән чиктибәти бу вакытымны үземнең татарларга багышлаган булып чыгам, бер нәрсә дә түләнмәй моның өчен.
Бу сезнең хәйриячелекме?
Хәйриячелек булып чыга.
Чын күңелдән.
Чын күңелдән.
Ихластан.
Ихластан.
Әмнә бүгенге көндә тапшыруларда Эстония татарлары алдында булган ниндер проблемаларны күтәрәсезме? Юкмы, аның турында сөйләгәнегез бармы?
Бар.
Нәрсәләр алар?
Проблемалар безнең бит инде һәр вакыт чыгып тора. Беренчедән мин үзебезнең тормышта, менә үзебезнең Эстониядә булган вакыйгаларга багышларга тырышам, чөнки халык белеп торырга тиеш. Алга таба буласы вакыйгаларны, узган вакыйгаларны, аннан менә Балтик буенда яшәүче татарларның тормышын чагылдырып үтәм. Чөнки безнең татарларның күбесе карый яңа гасыр каналын. Татарстан яңалыкларын белеп торалар, Рәсәй телевидениесен карап торалар. Ә менә үзебезнең арада булган яңалыкларны кайбер кешеләр белми дә кала. Ә шуңа күрә бу радио хәзер бик яхшы хәбәрләр чыганагына әйләнде һәм алда булачак вакыйгаларны аңлатып үтәм. Проблемалар җитәрлек, әлбәттә, менә бу ничек дип әйтәм. Балаларны укыту проблемалары бит инде безнең тырышалар татар телен өйрәтергә, аннан соң ике урында безнең мәчет түгел инде, менә дини үзәк бар бит.
Анда
намазлар вакытын, аннан соң балаларның җыелу вакытын, төрек телен өйрәнәләр, инглиз телен өйрәнәләр бу үзәкләрдә, аннан татар телендә, мин үзем дә инде укытып алдым беренче ай шушы үзәктә татар телен, һәм татар телен инде мәктәпләр ашарга җыенган вакытлар булды, әмма бит көч җитми. Ике кешенең тырышлыгы белән генә билгеле ярдәм кирәк, ничек дип әйтәм. Монда инде көч белән генә алып барып чыгып булмый мәктәп эшләрен. Ә булай татарлар тормышы, үзебезнең тормыш, бөтен әйбер чагыла бу радиода. Аннан үзебезнең күренекле кешеләр турында, безнең арада бик кызык тормышлы, аннан гомерләрен татар тормышына багышланган кешеләр дә шулай булды. Булды арабыздан киткән кешеләр, аларның тормышы турында матур-матур тапшырулар шулай әзерләргә туры килде.
Әмнә бу татарларның балалары бүгенге көндә үсмерләр 16 яшь булсын, 20 яшь булсын, 30 яшь булсын, индеме? Алар бу татарның балалары име. Алар үзләрен татар итеп хис итәме Эстониядә яшәүчеләр?
Күбесе үзен татар итеп хис итә, ләкин кызганычка каршы туган телне, татар телен бик яхшы беләләр дип әйтеп булмый.
Алар хис итә генәме, яисә аларның берәр төрле теге бию кичәләре, дискотекалар, аннан соң шундый теге аралаша торган берәр төрле клублары, андый әйберләре бармы, юкмы?
Аерым җыела торган клуб юк, әмма ләкин яшьләр җыелыша, урын табалар, менә август айында икинчи яшьләр форумы узды. Казаннан бик күп яшьләр килгән иде. Шулай ук күрше Финляндиядан, аннан Европа илләреннән бар иде яшьләр. Бер-берсен белешәләр, ул бит инде яхшы. Аралашалар, нәрсә турында сөйләшәләр, әңгәмә ыштыралар, проблемаларны күтәрәләр. Бу инде бик яхшы хәл дип уйлыйм, чөнки аралашып яшәү кирәк безнең татар яшьләренә.
Демек, сез чиста саф татар телендә алып баргач, алар сезнең тапшырулардан читтә.
Тыңлаучылар бар, яшьләр арасында тыңлаучылар бар. Саф татар телендә алып баргач, әлбәттә, аңламаучыларга кызык түгел бит инде бу туган телен белмәгән кешеләргә. Оянышлы хәл.
Әмма ләкин сезнең максатыгыз аңлавымча матур, саф татар әдәби телендә сөйләп, шушы татар теленә сусаган, гомере буе ул телне саклап килгән, ул телне аңлаган, татар моңнарына бөтен дөньясы белән шумган халыкны сугару айга бер иш атнага бер тапкыр булса да инде сезнең максатыгыз.
Әйе, минем максатым шул, безнең Эҗәкүл дигән авылдан, Актаныш районыннан бер әбиебезгә бик ярата торган Катеп 96 яшь тула буял. Менә ноябрь аенда ул бер көнне миңа шалтырата, тапшыру узганнан соң. Олы кешенең бит инде хәле төрлечә була. Эй, мин инде Фәүзия, үләргә җыенган ин бит. Менә радиодан синең тавышны ишеттем дә, мин терелеп киттем, диде. Бу бит инде бөтен бүләкләрдән дә кадерле сүзләр минем өчен.
Ә сезнең тапшыруларны Эстониядә яшәүче татарлар гына тыңлыймы?
Бу тапшыруларны хәзер Латвия, Литва безнең милләттәшләребез тыңлый, чөнки беләләр, танышларыбыз күп бит инде, аралашабыз, Аллага шөкер. Һәм Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез бик яратып тыңлыйлар.
Ә аларның тыңлаганын каян беләсез?
Аларның тыңлаганы, чөнки аралашып торабыз. Еш кына Финляндиядә булырга туры килә, чәй кичәләрендә. Һәр вакыт рәхмәтләрен әйтәләр, интернет аркылы хатлар җибәрәләр, өйгә шалтыраталар, менә шулар аркылы беләм.
Фәүзия ханым, аңлавымча, сез Алабуга дәүләт педагогия институтын бетергән кеше име?
Әйе.
Укытучы.
Укытучы.
Нинди нәрсә укытырга, ничек дөрес итеп әйтим әле. Кем бул, нинди укытучы булырга теләп аны тәмамладыгыз? Кем сез белгечлегегез белән?
Мин инде гомергә дә үземне укытучы итеп, ничек дип әйтим, укытучы булырга җыенмаган идем. Чөнки Алабуга безгә якынрак булгач, әти-әнкәләр инде бик нык тырыштылар безне укытырга. Һәм мине Алабугага барасың кызым, менә укырга керәсең. Татар теле факультетын сайладым. Теләгем иде журналист булырга. Бик аннан студент тормышына кереп китеп, миңа татар теле бүлегендә уку бәхете тиде, чөнки бу елларда бит инде безнең халыктагын урыслаша башлаган, и Татарстанда торуына карамастан, Казанда бер татар мәктәбе калган иде ул елларда. Безнең мин кергән елны ошылды татар теле факультеты. Ул мин уйлыйм минем бәхеткә каршы. Һәм беренче елны ук зур газета чыгара башладык факультетта, һәм мине куйдылар редактор иттереп. Бу укытучы дигән газета иде безнең. Онда инде байтак тәҗрибә тупланылды. Чөнки бәйрәм, һәр бер бәйрәмгә чыгара идек. Ул совет заманында бәйрәмнәрнең саны шуты кырые юк иде бит инде аның, чынлап әйтсәк. Анда шушы газетада байтак кына тәҗрибә тупланды. Аннан соң бик яратам шигырьләр язарга. Шул шигырьләрне инде оча канатлана инде алар, бәлки инде шунда шигырь калыбына да кереп бетмәгәннәрдер. Яңа Кама дигән газетага Алабугадагы Яңа Кама газетасына илтеп бирә идем. Һәм ул шигырьләр минем басылып чыга иде. Студент өчен нәрсә инде ул? Чынлап та зур бәхет. Менә шулай итеп ничектер кереп кителде инде бу, ничек дим, бераз гына журналист тормышына. Аннан соң шул газетада эшләгән заманнарда бик күп очрашуларда катнашырга туры килде. Мин бик яхшы хәтерлим, ноябрь аенда узган иде, декабрь башында узган иде. Чаллыда ул вакытта КамАЗ төзелә торган ел, бу 79 әй, юк, ничәнче ел, 76-77 елларда. Онда иде безнең татар язучылары Туфан ага Миннуллин, Аяз ага Киләҗев, Мөдәрис Әгъләмовлар, бик күп язучылар, һәм аларның инде студентка яшь студентларга күрү, алар менен сүйлөшүү, эңгеме алып баруу биздин үчүн зор бакыт болду. Анан 89-жылда жылда Казандан келди 12 жазуучу Эстонияга. Мына иштерган иде Тауфик агайды. Шул жамгыятта эшләгән заманда бит инде ул. Алар белән Тарту шәһәрендә булдык һәм гомумән менә гомер буе Аллага шөкер мин шушы
әдәбият мәдәният
сәнгать дөньясында кайнадым.
Азатлык радиосы.